Për të njohur Jezusin nuk mjafton studimi, nuk mjaftojnë idetë, por duhet i lutemi me zemër, duhet ta kremtojmë, duhet i përngjasim. Kështu shpreh Papa gjatë meshës, kremtuar sot në shtëpinë e Shën Martës. Francisku i ftoi përsëri të gjithë ta lexojnë Ungjillin, i cili nganjëherë kujtoi mbulohet nga pluhuri në skuta, nga që nuk hapet kur.
Duke komentuar pohimin e Jezusit, unë jam udha e vërteta jeta, Papa vreti se njohja Jezusit është puna më rëndësishme në jetën tonë, por pyeti më pas si mund ta njohim Jezusin. Nuk kush mund thot duke studiuar ata. Duhet studiuar shumë, kjo është e vërtet. Duhet ta studiojmë katekizmin, është e vërtet. Por vetëm studimi nuk mjafton për ta njohur Jezusin. Disa vjoj të shpjegoj kujtojnë se Jezusin mund ta njohim vetëm me ide, se vetëm idetë mund t'na qojnë në njohjen e Jezusit. Edhe ndërmjet krishterëve të parë, disa menonin kështu. E në fund, mbeteshin të kapërthyrën mendimet e veta.
Le idee sole non danno vita.
Vetëm idetë nuk japin jetë, ku shecen vetëm në rrugën e ideve, përfundon në një labirint e nuk del kur më. E prandaj, që në zanafill të kishës, u duken herezit. Herezit si janë tjetër vetë se përpjekja për ta kuptuar vetëm me menjen tonë e me dritën tonë të arsyes kush është Jezusi. Një shkrimtar i madh anglez thoshte se herezia është ide e çmendur. E kështu edhe është. Idet kur mbeten vetëm çmendën. Kjo është rruga.
Për ta njohur Jezusin, pohoi Papa, duhen hapur tri porta.
Prima porta pregare Gesù. Sappiate che lo studio.
Porta e parë, ti lutemi Jezusit. E dini se studimi pa lutje nuk duhet gjë. Ti lutemi Jezusit për ta njohur më mirë. Teologët e mëdhej e bëjnë teologjinë në gjunjë. Ti lutemi Jezusit. E sa me studim, aq me lutje, ti afrohemi sa do pak. Por pa lutje nuk mund ta njohim kur Jezusin. Kur. Porta e dytë, ta kremtojmë Jezusin. Nuk mjafton lutje. Është i nevojshëm gëzimi i kremtimit, ta kremtojmë Jezusin në sakramentet e veta, sepse aty na jep jetë, na jep forcë, na jep ushqim, na jep mushëllim, na jep besë, na jep mision. Pa kremtimin e sakramenteve nuk arrim ta njohim Jezusin. E kjo i takon vetëm kishës, kremtimi, porta e tretë. Ti përngjajmë Jezusit, ta marrim dorë Ungjillin e të pyesim veten çfarë ai. Si e kaloj jetën, çka na tha, çka na mësoi, e pastaj të përpiqemi për t'i ngjarë.
Tym përmes këtyre tri portave, tha Papa, do të thotë hysh misterin e Jezusit. E vetëm po të jemi taf tym misterin e ti, mund të njohim Jezusin. Kjo do të thotë lutesh, të kremtosh e timitosh. E kështu do gjejmë udhën për shkuar drejt zvërtetës e jetës.
Possiamo oggi, durante la giornata, pensare come va la porta della preghiera nella mia vita.
Mundemi sot gjatë ditës të pyesim për portën e lutjes në jetën tonë, për lutjen që del nga zemra jo atë të papagalit. Ajo e zemrës, si shkon kremtimi i krishterë në jetën time, si duhet i përngjaj, vërtet nuk kujtohesh, sepse libri Ungjillit është plot me pluhur, me që nuk hapet kur, merre librin e Ungjillit, hape, e do të tregoj si mund t'i ngjash Jezusit, të mënojmë për këto tri porta, si janë në jetën tonë, e do t'na bëj mirë.